U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove François Ozona, Milošću Božijom, i Adama McKeya, Čovek iz senke, prikazane na 47. festu koji je održan od 22. februara do 3. marta u Beogradu. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu Svetozara Rapajića, Muzičko pozorište kao umetnička sinteza, nedavno objavljenu u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti i Instituta za pozorište, film, radio i televiziju iz Beograda. Iako je Marks religiju proglasio opijumom za narod još sredinom 19. veka, ona ni do danas nije izgubila svoju makar simboličnu važnost za evropskog čoveka. Stupivši na veliku filmsku scenu početkom milenijuma, naslovima kao što su Osam žena i Bazen, francuski sineasta François Ozon u svom novom filmu pogled usmerava ka monstruoznim zločinima katoličkog sveštenstva nad najosjetljivijim i najnemoćnijim delom svoje zajednice, decom. Ostvarenje pod nazivom Milošću Božijom prikazano je u sekciji Fest 47, a svega nekoliko sedmica pre toga osvojilo je Srebrnog medveda velikog žirija u Berlinu. Ovo angažovano delo inspirisano je istinitim događajima u savremenoj Francuskoj, kada premeštaj jednog već uveliko ostarelog lionskog sveštenika pokreće nezapamćenu i neočekivanu lavinu prisećanja i protesta. Ozon kreira evropsku verziju već postojećih severnoameričkih i južnoameričkih filmskih dela o slučajevima seksualnog nasilja sveštenstva nad decom. Shodno tome, gledalac koji ovaj film pogleda uz, na primjer, ostvarenja Pod lupom Tomasa McCarthy-a ili Klub Pabla Larraina, može da stekne kompletan uvid u ovu temu sa različitim mentalitetskim odstupanjima. I dok su u prethodnim delima slične vrste skandal postepeno otkrivali hrabri istraživački novinari, kao u filmu Pod lupom, odnosno sam Claire sa svojim posebno formiranim komisijama u klubu, ovde klupko počinje da se odmotava od samoorganizovanih žrtava zločina lično. Razuđena struktura filma nema centralnog protagonistu, već je fokus uveliko disperziran, toliko da bismo čak mogli tvrditi da je glavni junak sama grupa koju formira nekolicina najagilnijih, sada već odreda sredovečnih žrtava. Svi oni potiču iz fundamentalno različitih sredina i porodica, a novo otkrivene decenijama zatomljavane činjenice neke od njih će pokolebati i poljuljati u njihovoj veri, dok na druge ovo uopšte neće uticati. Nakon odluke da krenu u javnu borbu, snažni i ogorčeni sukobi postaće im stalni pratilac i u najbližem okruženju, a ispostavit će se kako je lokalni sveštenik otac Bernard čitavog svog radnog veka zlostavljao dečake na delimično ili potpuno gnusan način. Sve uz dovoljno znanje, ali svesrdno nečinjenje njegovih pretpostavljenih. Samo u onim trenucima kada bi Dara prevršila meru, ovaj je bivao tek premešten, a nikada ekskomuniciran. Specifikum ovog slučaja jeste i to da je Bernard iskreno i otvoreno priznavao svoju slabost i činove njome uslovljene, nasuprot doslednom poricanju protagonista kluba ili Pod lupom. Otkriva se da je zlostavljanje bilo neuporedivo rasprostranjenije nego što se prvobitno moglo i zamisliti, a naslov ove Rukavice u lice Vatikanu, koji pak snažno podržava deklarativnu nameru aktuelnog pape da se bespoštedno obračuna s pedofilijom unutar sopstvenih redova, dolazi iz dela licemernog intervjua kardinala koji je i posle izbijanja skandala ostao više zabrinut za ugled crkve nego za brigu o žrtvama. Gorko i potresno ostvarenje ne doseže dramaturgiju i kvalitet svojih srodnih prethodnika, ali i dalje predstavlja snažno svedočanstvo i opomenu, svojevrstan poziv na otvaranje hermetično zatvorenih religioznih institucija, koje do sada nisu imale snagu ni želju da radikalno odstrane maligno tkivo koje se unutar njih nalazi. Osoba verovatno odgovorna za najviše smrti u ovom još uvek mladom veku sve do danas bila je ostala slabo i nedovoljno istražena, Zato je hvale vredan istraživačko-aktivistički poduhvat u visokoj hollywoodskoj produkciji. Novo ostvarenje Adama McKaya, Čovek iz senke, prikazano u programu Fest 47 Gala. Ovo uzbudljivo filmsko delo zainteresovanoj publici prikazuje kako je jedan prosječan student i nimalo istaknuti sportista gotovo idealni prototip prosječnog američkog građanina, odnosno gospodin Niko, i pravi muzilovski čovek bez svojstava, uspeo da se uzdigne do granice apsolutne moći i pretvori se u istinskog mastermajnda zla, skončavši neslavnu karijeru kao najveći i nikada osuđeni ratni zločinac 21. veka. Biografski film svežeg i zanimljivog stila prati svog junaka od ranih radničkih dana obeleženih alkoholom, nasiljem i odsustvom bilo kakve smislene perspektive, preko slučajnog ulaska u političke vode i u republikanske redove, te njegov brzi nagli uspon i trajne veze sa Donaldom Rumsfeldom. Ova prazna ljuštura vođena onim što možemo nazvati željom za moći bez ostatka, poslušna i submisivna prema autoritetima i uspešna te ekspeditivna u obavljanju zahtevanih zadataka, postaće prvo šef kabineta, potom ministar odbrane kao i nosilac još nekoliko značajnih funkcija. Nakupivši neprocenjivo pozadinsko iskustvo, on će vremenom formirati i sopstvenu teoriju o suverenoj predsjedničkoj moći, strpljivo i postepeno i sam marširajući ka toj najvišoj funkciji. Čovek iz senke iscrpno objašnjava skriveni razlog zbog kojeg će ipak biti sprečen da se kandiduje, a također i naoko sitan detalj iz razgovora Nixona i Kissingera održan u susednoj sobi koji će se ispostaviti kao krucijalno bitan decenijama posle. Groteskno oslikan kao nedorasli dečak, željan dokazivanja sopstvenom ocu, predsjednik Bush mlađi odlučuje da za svog zamenika formalno neznatnih ovlašćenja pozove starog porodičnog prijatelja i u unutrašnjim borbama prekaljenog političkog vuka Cheneya, te će tako ova puka i beslovesna marioneta u njegovim rukama, jedna tužna šekspirovska figura, levitirati u raskoraku između glupana i tupana, dok će sve konce u svojim rukama neskriveno povlačiti upravo ovaj već prežaljeni vašingtonski veteran. Christian Bale još jednom je suvereno demonstrirao da je glumac van svih uvreženih kategorija, igrajući Cheneya podjednako ubedljivo kroz sva životna doba. Ipak sjajnom Bale-u ovoga puta show je ukrao doslovce maestralni Sam Rockwell u kratkoj i blistavoj roli pritupog predsjednika, ulozi minutažom zanemarljivoj, ali zato ništa manje upečatljivoj. Gledalac će moći da se podsjeti i na više nego sumnjivu izbornu pobedu 2000. godine nad Alom Gorom, da prati ishitrene ili pak dobro planirane reakcije nakon terorističkih napada 11. septembra, a i da se upozna s njihovim konsekvencama koje su ostale na snazi sve do današnjih dana. Kao što je to često slučaj sa osobama sa psihopatskim sklonostima, i Cheney je izuzetno do granica perverzije odan i posvećen vlastitoj porodici, ne iskazujući pritom nikakve znake empatije prema drugima, posebno ne prema onim stotinama hiljada ubijenih nedužnih civila u Iraku. Odlična je bila i Amy Adams u roli supruge, koja je ovdje predstavljena kao osoba bezgranične ambicije i neograničene podrške svom suprugu. Za razliku od demokratskih humanitarnih intervencija širom sveta, po dejstvu i posljedicama nepodnošljivo sličnih republikanskim, koji svoje poduhvate obavljaju s nepotrebnim, patetičnim i licemernim suviškom ideološke strasti, ratovi za koje je odgovoran lično Cheney, oslobođeni su tog ideološkog balasta. Oni su već na prvi pogled odvratni i mračni, namenjeni demonstraciji ogoljene sile i proširivanju lične moći i profita nekolicine najmoćnijih ljudi u Beloj kući. Reditelj McKay uspešno balansira između akcionih i angažovanih rukavaca priče i pokušava svetu da predstavi svakako i zbog nedostatka adekvatne sudske kazne i nedvosmisleno moralno osudi misterioznog potpredsjednika koji je u jednom periodu savremene istorije posjedovao opipljivu moć o kakvoj su desetine nominalnih predsjednika mogli samo da sanjaju i o razmerama u kojima je uspeo tu istu moć da zloupotrebi. U izdanju Fakulteta dramskih umetnosti i Instituta za pozorište, film, radio i televiziju iz Beograda nedavno je objavljena studija Svetozara Rapajića Muzičko pozorište kao umetnička sinteza. Osvrt Radomira Putnika. Reditelj i pedagog Svetozara Pajić, rođen 1942. godine, autor je knjige Dramski tekstovi i njihove inscenacije, za koje je dobio Sterinu nagradu za teatrologiju 2014. godine. Nova Rapajićeva knjiga, objavljena u ediciji Studije pozorišta i izvođenja, nosi naziv Muzičko pozorište kao sinteza i predstavlja do sada najcelovitiju studiju o muzičkom teatru objavljenu kod nas. Izvesno je da je ova knjiga Svetozara Rapajića nastala kao posljedica neophodne potrebe da se u našoj teorijskoj misli o muzičkom pozorištu definišu ili redefinišu ne samo postojeće odrednice, već da se u njih unesu i nova značenja, čime bi one stekle više dimenzionalnost i više slojnost, koji su proistekli iz izvođačke prakse tokom posljednjih 50-ak godina, pre svega u svetu, a potom i kod nas, razume se, u manjoj meri. Istovremeno, uz osnovne postulate teorijskih premisa muzičkog pozorišta, Svetozar Pajić pruža detaljnu analizu pojedinih žanrova ili oblika muzičkog pozorišta oslonjenu na njihov istorijski razvoj. Autor, dakle, primenjuje holistički pristup u razmatranju svih elemenata muzičkog pozorišta, ilustrujući pojedina stanovišta ili teze pozivanjem na svetske autoritete, pre svega stvaraoce, a potom i kritičare, teatrologe i muzikologe, kao i poznavaoce novih performativnih oblika scenskih dešavanja. Osnovna teza Svetozara Rapajića može se sresti već u naslovu knjige. Za ovog teoretičara muzičko pozorište predstavlja sinkretizam svih izvođačkih, ali i likovnih umetnosti. Drugačije rečeno, Svetozar Pajić kao da je pošao tragom Richarda Wagnera i njegove ideje o sveukupnoj umetnosti Gesamtkunstwerk. Po Wagneru, opera bi trebalo da bude spoj dramskog teksta i muzike koji podržava likovna umetnost. U muzičku dramu Richard Wagner je također ugradio i umetnost plesa, ne i baleta koji je integralni deo operske radnje, tona i poezije. Dakako, Svetozar Pajić je pristalica teorije da muzički teatar počiva na sveobuhvatnosti, odnosno na sintezi raznorodnih činilaca. Autor koristi pojam sjedinjenje, duhovito se pozivajući na analogiju sa hemijom, gde su u hemijskom jedinjenju molekuli različitih elemenata raspoređeni u celoj strukturi. Svetozar Pajić objašnjava ovo stanovište na sledeći način. Prava optimalna sinteza znači interakciju, međuzavisnost, znači da jedan element sjedinjenja menja nešto u onom drugom i obratno. U pravom muzičkom pozorištu jedan od najvažnijih faktora sinteze je u tome što se gradivni elementi jedne umetnosti podvrgavaju strukturnoj konstrukciji druge umetnosti i obratno. Dalje, tumačeći obim pojma sinteze, autor se poziva na svekoliku istoriju svih oblika muzičkog pozorišta, od sakralnih do avangardnih, od ritualnih do zabavljačkih, od elitnih do popularnih, od aristokratskih do pučkih, gde je sinteza podrazumevala sjedinjenje, a ne prosti zbir više različitih umetnosti. Svetozar Pajić u zaključnim redovima teorijskog uvoda naglašava da je pozorišna praksa, posebno u 20. veku, pokazala da se pod pojmom muzičkog pozorišta mogu podrazumevati svi scenski oblici u kojima se radnja strukturira apstraktnom kombinatorikom karakterističnom za muzičku strukturu, bilo da se to čini pevanjem, instrumentalnom muzikom, pantomimom, scenskim pokretom ili čak govorom. Oslanjajući se na izvođačke forme i scenska istraživanja savremenika, autor je spreman da u muzičko pozorište uvrsti i one oblike u kojima nema muzike, ali postoji muzička logika komponovanja radnje i scenskog izraza. Ovu naizgled protivrečnu tezu Svetozar Pajić dokazuje prizivajući u pomoć praksu, odnosno predstave Mister Dolar Branislava Nušića u režiji Miroslava Belovića 1973. godine i Lukrecija iliti Ždero, nepoznatog kotorskog autora u režiji Jagoša Markovića i izvođenju pozorišta na Terazijama 1994. godine. Pošto je na teorijskom planu objasnio suštinu muzičkog pozorišta, plodonosnu, ali ne i mehaničku sintezu svih teatarskih elemenata, od muzike do osvetljenja, Svetozar Apajić ispisuje poglavlje u kojima analizira raznovrsne pojavne oblike muzičkog teatra kao i doprinos pojedinih stvaralaca ovom pozorišnom rodu. Samo se po sebi razume da je autor ponudio pregled istorijskog razvoja muzičkog pozorišta od prvog sačuvanog operskog dela Euridika Jakopa Perija iz 1600. godine preko dela Monteverdija i Gluka do savremenih opera Roberta Wilsona koje izmiču standardnim klasifikacijama. Potom sledi poglavlje o Molijerovom baletskom pozorištu kao i o Šekspirovim delima po kojima su komponovane klasične opere, ali i savremeni mjuzikli. Svetozar Apajić potom potanko istražuje doprinos muzičkom pozorištu pisca i reditelja Bertolda Brehta, ali i našeg već pomalo zaboravljenog stvaraoca Jovana Putnika. Valja istaći prilježno, s velikim razumevanjem pisan esej o mjuziklu kao muzičkom teatru koji je nastao u 20. veku i doživeo niz metamorfoza da bi dospeo do svojih samosvojnih oblika u Engleskoj, odakle se pobedonosno vratio u svoju postojbinu Ameriku. Najzad Svetozar Apajić ispisuje stranice odanosti pozorištu na Terazijama, govoreći o 6 decenija njegovog postojanja, i ističući činjenicu da je ovaj teatar jedino muzičko pozorište u Srbiji. Svetozar Apajić objavljuje svoje teatarske studije retko, ali pojava svake od njih predstavlja značajan doprinos srpskoj teatrologiji. Tako se i pojava njegove knjige Muzičko pozorište kao umetnička sinteza može označiti kao dragocen doprinos ne samo u poznavanju jednog teatarskog oblika koji kod nas nije stekao široku recepciju, kao ni popularnost, već i kao detaljno uvođenje i analitičko promišljanje, pa samim tim i utemeljenje teorijske misli o ovoj vrsti pozorišta. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove François Ozona, Milošću Božijom i Adama McKeina, Čovek i senke, prikazane na 47. festu, koji je održan od 22. februara do 3. marta u Beogradu. U nastavku hronike emitovali smo osvrt Radomira Putnika na knjigu Svetozara Rapajića Muzičko pozorište kao umetnička sinteza, nedavno objavljenu u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti i Instituta za pozorište, film, radio i televiziju iz Beograda.